kun sagale America ra hojja adrati amma jimata ti galgala galgala saati lama folakkad amma sadit radio ni daf television dan sin ni dihatu qopi afan oromoti akamoltan qopi kamisaratif qabnu wajinani tigist gameti oromiya dadda rakko nageenya qaban keessatti qonnaan bultoonni xaawo dhabanii rakkachaa jiraachuu himatanii gabaasa himannaa isaaniitii fi deebii hooggansarraa argannuuf keessa qabu gara booda dhiheessina. Oduu biraatiin Itoophiyaa keessatti dhukkubni busaa hammaachaa deemuun gabaafamaa jira. Qophii fayyaa irraatiin sanirratti xiyyeeffanna. Nu wajjin tura. Gara dhumaas dargaggoo dhiheenya kana hojii kalaqaatiin sadarkaa biyyaalessaatti badhaafaman keessaa lama dubbisneerraa qophii addaa gara dhumaatti dhiyaatuun simbiraan geenyaan wajjin tura. Dura akkuma yeroo hundumaatu oduu to'atsaana.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuu fiqaaduuti. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed har'a yaa'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhiyaatanii gaaffiiwwan miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa dhiyaataniifif deebii kennaniiru. Gaaffiiwwan dhimmoota dinagdee fi nageenyaa kanneen bal'inaan miseensonni mana marichaa akka gaaffiitti kaasaa turaniidha. Paartii siyaasaa mormituu ABN irraa mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an Dr. Dassaaleny Caannee jeequmsa amma biyyattiin keessa galtee jirtuuf muummeen ministeeraa aangoo isaanii akka gadhiisan akkasumas manni marichaa illee diigamee bulchiinsa uummataaf dabarfame filannoon biraa akka gaggeeffamu gaafataniiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmedis yommuu deebisan gaaffichi faayidaa miidiyaa hawaasummaaf yoo ta'e malee faayidaa hin qabu jechuun deebisaniiru. Waliigalteen nageenyaa humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin taasifame itti fufiinsa akka qabaatuuf mootummaan isaanii kan hojjetu ta'uu kan ibsan Abiy Ahmed marii waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabamee ture maalirra akka ga'e gaaffii ka'eef garuu deebii osoo hin kennin bira darbaniiru. Akkasumas walitti dhufeenyi Eertiraa fi Itoophiyaa yeroo ammaa sadarkaa maaliirra akka jiru gaaffii gaafatamaniifis yaada osoo hin kennin dhiisaniiru. Manni marichaa yaa'ii isaa har'aan baajata bara 2016 birrii biiliyoona 801.65 isaaf dhiyaates raggaasiseera.
Manni maree federeeshinii Itoophiyaa biyyattiitti bulchiinsi naannoo haaraan jechuunis bulchiinsi naannoo 12ffaan akka hundeeffamu raggaaseera. Boordiin filannoo Itoophiyaa tibba darbee Walaayittaa dabalatee godinoota 6 fi aanaalee addaa 5 keessatti filannoon hiree murteeffannaa geggeeffame sagalee caalaa waan argamsiiseef naannoo kibbaarraa addaan bahanii bulchiinsa naannoo ofii akka hundeeffatan aan isaan dandeessisu jechuudhaan beeksisuunsaa yaadatama dabalata qabna.
Manni maree federeeshinii Itoophiyaa dhiyeenya godina Walaayittaa dabalatee godinoota 6 fi aanaaleen addaa 5 kan keessatti hirmaatanii riifirendamiin naannoo ta'uuf filannoo gaggeessan irratti naannoo 12ffaa akka ta'an roobii darbee yaa'ii isaa irratti raggaasise. Bulchiinsi mootummaa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamuun waggoota dheeraaf naannoo tokko ture kan amma haaraa hundeeffamuuf deemu dabalatee naannoo 3 ta'uuf jira. Bara 2018 erga Abiy Ahmed gara aangoo muummee ministeeraatti dhufanii kaase naannoleen haaraa uumaman naannoo amma haaraa hundeeffamuuf jiru dabalatee lakkoofsi bulchiinsa mootummaa naannolee Itoophiyaa keessaa kanaan dura 9 kan ture amma gara 12tti ol guddata. Heerri biyyattii bara 1995 ragga'e saboonni riifirandamii gaggeessatanii bulchiinsa mataa isaanii uummachuun ofiin akka of bulchan kan eeyyamu ta'uyyuu waggoottan 27ff paartiin biyya bulchaa ture adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa sabootaa fi sablammoota xixiqqaa jedhaman bakka tokkotti bulchaa ture. Gaaffiiwwan naannoo ta'uu fi mirga ofiin of bulchuu yommuu ka'aa turanittis humnaan to'atamaa turan.
Keeniyaan ulaawwan daangaa biyya ollaashii Somaaliyaa wajjin qabdu sodaa shiroor keessummaa Al-Shabaabiif cuftee turte deebistee banuuf waadaa galtus yeroo hin beekamneef akkuma cufametti itti fufaa jetteetti.
Keeniyaan ulaawwan daangaa Somaaliyaa waliin qabdu kan kanaan dura sodaa shiroor keessummaa Al-Shabaabiif cuftee turteettu banuuf karoorfachuu ibsitee ture deebi'ee akka cufaatti turu murteessuu ibsite. Ministeri dhimma biyya keessaa Keeniyaa Kiture Kindiki ulaawwan daangaa karaa Mandeera, Laamuu fi Garrisaa kan Somaaliyaa waliin wal daangessan banamuuf akka tursiisan himan. Murtoon kunis kan fudhatame dhuma ji'a darberra namoonni nagaanii fi poolisoonni Keeniyaa 8 taatee garaagaraan ajjeefamuu isaaniin ammas Al-Shabaab shakkamuu isaaniis jedhaniiru. Kindikiin kana kan jedhan wayita buufata baqattoota Daadaab kan baha Keeniyaa naannoo daangaa Somaaliyaatti dhihoo daawwatanittila. Bara 2011 ji'a onkoloolessaarraa kaasee haleellaa shoror keessummaa Al-Shabaab Keeniyaa keessatti fudhatuun hulaawwan daangaa Somaaliyaa fi Keeniyaa kan cufaman. Turtii waggoota 15 booda yeroo pirezidaant Uhuru Keeniyaattaan aangoora turanitti gita isaanii pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud waliin marii taa'ameen ji'a adoolessaa waggaa darbe deebisanii banuudhaaf waliigalanitti turan.
Oduu biraatiin erga galmeen sadarkaa OAB lafaa qabamuu jalqabee yeroo duraati wiixatni darbe kun jechuunis adoolessi sadii pilaaneetiin yookaan immoo lafti irra jiraannu tun o'a guddaa guyyaa itti argite ta'uusaa saayintistoonni yuunivarsiitii Meen beeksisaniiru. Riikardiin kunis hangalmaa'ee biyya Kaanaadaa, Kiyuubeek fi kaaba biyyattiitti akkasumas Peeruu keessatti oggaa ta'u guyyaa san as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Oraaganii fi Filooridaa keessatti o'i naannoowwan kanaaf riikardii ta'e galmeeffameera. Chaayinaatti magaalli Beejing o'a argitee hin beekne seentigireedii 35 argiteetti walumaa gala o'a biyya lafaa akkanatti dabalaa dhufeef sababni jijjiirama haala qilleensa ta'uu himamaati jira. Gara oduu dhumaatti waggaa dabarruu bara darbee bara 2022 sadarkaa addunyaatti bakkawwan walwaraansi itti gaggeeffamanitti sarbiinsi mirga daa'imman irra gahu guddaa turuusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Mitikuun dabalata qaba.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa baaseen daa'imman waraanota bara 2022 keessa turan keessatti sarbamiinsa isa guddaa jedhamu irratti raawwatee jedhe. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma daa'immanii roobii darbe kana ibsa baaseen walwaraansa Paalestaayiniif Israa'el akkasumas kan Koongoo keessaa fi Soomaaliyaa keessattis sarbiinsi mirga daa'immanii guddaan raawwatameeraa jedhe. Itti dabaluunis Haayitii, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa, Moozambik akkasumas kan Yuukireenii fi Raashiyaa warra galmee gurraachaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa jiranii jala gabaasichi. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaan jaarmiyaa dhimma daa'immanii Oomaar Abdii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomaniif gabaasa dhiyeessaniin daa'imman 2027 ta'an sababa walwaraansaan sarbamiinsi mirga daa'immanii inni guddaa jedhamu irratti raawwachuu ibsanii kunis akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti lakkoofsa guddaadhaa jedhan. Walwaraansa amma Sudaan keessatti deemaa jiruun daa'imman 1,000,000 qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anii fi kanneen dhibbootaan lakkaa'aman akka du'anis himaniiru.
Gabaasa itti aanutti dabarraa godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoon nageenyaa qaban keessatti qonnaan bultoonni xaa'oo dhabanii yeroo sanyiin itti facaafatan jala darbaa jiraachuusaa himatan. Rakkoon kun keessumattuu Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Bahaatii fi Gunnoo Baddallee keessatti yaaddoo guddaa uumusaati qonnaan bultoonni anibsanii. Hoogganaan waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa Obbo Tafarraa Araarsaa sababa rakkoo nageenyaatiin daandileen cufamuun akkasumas roobni karaa hammeessuun rakkoo jiru ittuu hammeesseeraa jechuudhaan dubbatan. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa karaa isaatiin mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee rakkoo kanaaf fala barbaadu qaba jedheera. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Qonnaan bulaa godina Shawaa Lixaa aanaa midhaaqanyii ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti sababa xaa'oon dhiyaachaa hin jirreef sanyii facaafachuu dadhabne egereen keenya beelaa jechuun sodaa qaban himan.
Xaa'oon haaraa hanqinsa baay'een itti dabalaa jira. Haa ta'u immoo daandii tokko naannoo 2017 gurraachi waan akkasitti deemaa jiru. Isayyuu immoo akka garee gareetti ganda tokko irraa nama jaha bitaan buuti nama jahatu akka garee gareetti argachaa jira. Xaa'oon turuma hin jiru nuun jedhu gara naggaa. Itti dabalatu ba'een beenu nagaadonni immoo mata tokko 2017 waan akkasitti deemu. Nagaadirra wadda dabalee naannoon 2011 jedhu malee jira.
Silaa mootummaan birrii meeqaan sinii kenna ture?
Mootummaan hanga naannoo birrii 3,000 waan akkasitti 3,000 guutu malee.
Jiraataa godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa ta'uu isaanii kan himan qonnaan bulaan tokko sababa rakkoo nageenyaaf jechuun xaa'oon waldaalee bu'uuraatti raabsamee ganda gandatti qonnaan bulaaf kennamaa ture amma kennamaa hin jiru. Haa ta'u malee daldaltoonni qarshii gurguddaadhaan ganda ganda keessatti gurgurachaa jiru jechuun qaamni dhimmi ilaallatu akka furmaata kennu jechuun gaafataniiru. Haaluma wal fakkaatuun qonnaan bultoonni godina Shawaa Kaabaa fi Wallagga Bahaa yaada wal fakkaatu kaasuun yoo yeroodhaan xaa'oon kun to'atamee qonnaan bulaa bira hin geenye egereen uummatichaa beelaaf saaxilamaadha jechuun yaaddoo qaban eeraniiru. Jiraataa aanaa liban ta'uu isaanii kan himan maqaan koo hin waamamin nageenya koofan sodaadhaa kan jedhan xaa'oon dhiyeessiinsaa hanqina qaba jedhamus hojjettoonni waldaalii bu'uuraa fi daldaaltoonni wal ta'uudhaan qarshii dachaa 2-3 gurgurachaa jiru jechuun himani.
Sanyii facaasuu isaaniitti gargoon qabatee natti ga'etti lafti garagaree masiinqinnee teenya akkasuma daaleen hojii gamtaa itti gaafatamtoonni shira waan ta'e xaxaniitu akka nagaadeetti gurguraa jiru.
Warri daldaaltotaa kun heeyyama qabu moo seera qabeessa raachaa rakkamti daldalu?
Seera maal qabu warruma kunoo itti gaafatamtoota waldaalee hojii gamtaa itti waldaataniitu achi waan fidanii buusanii achi mana dhuunfaatu irratti galchanii achi gurguratu.
Qonnaan bultoonni kan komatan xaa'oon yeroon dhufee sadarkaa aanaatti raabsamu rakkoo nageenyaa fi daandii mijataa ta'uu hafuun akka xaa'oon gandoota qonnaan bulaa bira hin geenyetu ibsamaa jechuudhaan eeranii haa ta'u malee raabsa xaa'oo irratti rakkoo mul'achaa jiru. Rakkoo nageenyaa da'eeffachuudhaan hojjettoonni waldaalee bu'uuraa fi daldaaltoonni wal ta'uun qarshii dachaan xaa'oo qonnaan bulaadhaaf dhufe gurgurachaa jiru jedhanii kan komatan irratti sagaleen Ameerikaa kan dubbise itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa obbo Tarrafaa Araarsaa rakkoon dhiyeessii jira jechuun ibsaniiru.
Kan nuti akka rakkootti dhiyeessinu dhiyeessii xaa'ooti. Kan yaa waldaa irraa isin qulqulleessitanii yeroodhaan qotee lafa qotee bulaan ga'u irratti karoora keenyaa wal bukkee qabnee olaallu xaa'oon nuun qaqqabne bal'aansaa ganaa.
Kallattiidhaan raabsi callaa guddistuu kan ilaallatu ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa rakkoo naamusaa hojjettoota isaa irratti hawaasni kaase kan quba hin qabne ta'uu eeruudhaan fuulduratti qoratee itti gaafatamummaa kan mirkaneessu ta'uu itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Maammoo Raggaasaa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Namoota karaa adda addaatiin goyyomsuudhaan maallaqa xaa'oo qonnaan bulaa irraa fuudhee iddoo biraatti daldaalu arga yoo ta'e kana qabsaa'ee uummanni daddafamee nu beeksisanii nu immoo qaama nageenyaa waliin taane to'achiisuu akka dandeenyu uummanni kanarratti beekee nu bilbiluu qaba caasaa keenyatti odeeffannoo isaa kennuu danda'uudha jiraata. Hattuu yeroo tokko tokko karaa adda addaatiin gochuu dandeessu waan ta'eef kanallee xiyyeeffatee sirriitti odeeffannoo nuu kenninaan qaama nageenyaa waliin hin dafnee mari'annee kallattii qabsiisuu dandeenya waan ta'eef kanarratti uummanni keenya nu beeksisu qonnaan bulaan keenya nu dhaabbachuu qaba jechuudha.
Komii qonnaan bultoonni kaasan kanaaf ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa irraa biiroo qonnaa Oromiyaa fi ministeera qonnaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Garuu koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa komiin kun qonnaan bultoota godinaalee garaa garaa irraa qaqqabu eeruun dhimmichi furmaata hatattamaa barbaadaa jechuun ibsee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira damee jimmaati.
Oromiyaa keessatti yeroon kun yeroo qonnaa ijoodhaaf yeroo kanatti namni hin qotanne taanaan yeroo kanatti namni facaafanne taanaan rakkoo guddaadhaaf saaxilama jechuudha. Kanaaf wajjin dhiyeessii xaa'oo wajjin walqabatee komiin adda addaa ka'aa turee odeeffannoonis karaa bilbilaatiin yeroo adda addaa nu qaqqabaa tureera. Odeeffannoon kun jedhutti keessattuu godinoota Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa akkasumas Wallagga godinoota jiran keessatti xaa'oon qonnaan bulaatti kan qaqqabnedha kan kaasaa jiranii. Egaa yeroo kana darbe taanaan rakkoo hamaa keessa seenaa waan jedhanii kaasanii jiru jechuudha. Kanaaf nutis akka komishinii mirgoota namoomaatti hiyyummaa sardiis mirga namoomaa dhiiraan dhufu isa kamiin dhufuyyuu caala waan ta'eef sodaa guddaa nutti uumee jira jechuudha. Yeroodhaan xaa'oon dhiyaachuu dhabuunsaa xaa'oo qofa otoo hin taane sanyii filataman kan dhiyaatu yeroo kana waan ta'eef inni kunis dhiyaatu dhabuurraan kan ka'e rakkoo guddaa keessa deemuuf akka jiranidha kan isaan iyyannullee kan hubannoo keessa galchine qaamota adda addaa tursiisuuf yaalurree xaa'oon dhiyaataa jira waan jedhamudha deebiin nu kennamaa jiru. Haa ta'uuti baatii waxabajjii dhumaa fi dhuga dhaadoolessa keessa yoo dhufu baate ko hamaa qaqqaba jennee aanna.
Dhimma dhiyeessii xaa'oo irratti paarlaamaa biyyattii irratti har'a kan gaafataman muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeessiin xaa'oo kan kanaan duraarra fooyyaadha jechuudhaan ibsanii jiru.
Maadaawariyaa bilee malakkatti yaa lootu dhimataa amet 450 miliyoona doolaar gadamaa maadaawariyaa Itoophiyaa mangistu wajjii yaawatta.
Dhimma xaa'oo ilaallatuun yeroo jijjiiramichi dhufee gara doolaara miiliyoona 104 oliin mootummaan Itoophiyaa baasii baaseera. Bara darbe biiliyoona 1 baasii baaseera. Fannoo nuti kennine baasii baasne waliin ilaaluun ni danda'ama. Geejjibsiisnee gara biyyaatti galchuudhaan dachaa 3 dabalee jira. Bara kana kuntaala miiliyoona 12 qabxii 9 erga bitneen booda kuntaala 1800 naannoo Tigraayiif daballee binneerra. Kan bara darbee jiru waliin walitti dhaamee kuntaala miiliyoona 15 tuqaa sagal bitamee jira. Miliyoonni sagalee ol ammoo galee jira. Kanafis galaa jira.
Godinaalee hedduutti yeroon facaasaa gosa midhaan garaa garaa raawwachuudhaaf guyyoota muraasatu hafa kan jiran qonnaan bultoonni sababa xaawoon hin jirreef yeroon darbaa jira. Kanaaf qaamni ilaallatu martuu furmaata hatattamaa nu'aa kennu jechuun gaafataniiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha. Yaada keessanis nu biraan ga'uutti uffaa jenna. Amma gara qophii fayyaa dabarra. Itoophiyaa keessatti dhukkubni busaa hammaacha deemuun gabaafamaatti jira. Sababawwan kanaaf gumaachan laalchisee dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaarraa ogeessa waa'ee dhukkuba busaa qoratan Dr. Addunyaa Wayyeessaa jaallanneen haasofsiistetti akkas jedhu.
Qorannoonni dhiyeenya kana maxxanfame kun weerara busaatii fi haalli illinoo ammam wal duukaa deemaa jijjiirama qilleensaa biyya keenya keessatti uumamuu akkamittiin weerarri busaa kana wajjin deema kan jedhu kan nu qoranne. Kan nu hubachuu dandeenye bara illiinoo yookaan immoo yeroo gannaa keessa waxabajjiidhaa kaasee adoolessa dabalatee agayya dabalatee fulbaana dabalatee yeroo dheeraaf rooba guddaa isaa argannu bara illiinoo keessa keessumaa biyyoota gara kaabaa giddugaleessa biyyaa fi gara dhiyaa Itoophiyaa irratti hanqina roobaatu uumamaa garuu gara kibbaatti immoo yeroo gadi bu'u biyya onkoloolessaa sadaasaa keessa immoo roobni baay'ee cimaa ta'a. Ho'i baay'ee dabalee bara gogiinsi ta'u keessa weerarri busaa baay'eetu ta'ee darbe jechuudha. Qorannoo kanarraa kan hubachuu dandeenyu waqtiin amma keessa jiru kunis illiinoon biyya kana tuquu danda'a yookiin immoo roobni walakkeessa gannaati jalqabee gadi bu'uu danda'a kan jedhamu raagi qilleensaa kennameera. Kanaaf yeroon fuula keenya dura jiru kun weerara busaatiin haala mijeessuu danda'a kan jedhudha. Akka qorannoo keenyaatti kan hin agarsiisu akkaataatti irratti qophaa'uu dandeenyuuf nu gargaara jechuudha.
Asirratti Dr. Addunyaa dhaggeeffatoonni elniinoon maalidha jechuu danda'u?
Elniinoo jechuun haala qilleensaa keessaati isa tokkodha. Kun biyyuma tokko keessatti kan ta'u duwwaatuun ta'in galaana paasifiikii gara baasaatii fi gara kibba isaa irratti ho'i galaana irra jiru yeroo dabalu wanti galaana irra ta'u immoo lafa irrattis haala qilleensaa irratti dhiibbaa uumaa keessumaa gaanfa Afrikaa irratti gogiinsadha kan inni fidee dhufu keessumaati yeroo waqtii gannaa kana gogiinsi yeroo jiraatu ho'i immoo dabalaa kanaaf busaadhaaf mijataa hanqina nyaataa fiduu danda'a maaliif oomisha baay'eensaa kan nu biyya keenya keessatti fayyadamnu. Qotee bulaa ooyiruu isaa irratti iddoo iddootti xinnoo irratti kan hojjetamu malee qonnaa baay'ee babal'atee maashinarii gurguddaadhaan qonnaan jiru murtaa waan ta'eef dhiibbaa hanqina nyaataa illee fiduu danda'a. Hanqinni nyaataa immoo karaa biraas dhukkuboota daddarbaadhaa fi daa'immanii fi harmoolii hoosisanii namoota umuriin isaanii guddate irratti illee akkasuma saaxilamuu danda'u jechuudha busaadhaa fi. Bookeen busaa wal hormaanni ishee yeroo hundumaa kan inni irratti hundaa'u yeroo haalli naannoo ho'iinsi dabalu isaan immoo bakkatti hormaata isaaniitiif bakka bishaan ciisu gahaa argataniinnaan ho'i bishaan sanaa yeroo dabalu dafanii guddatu hin baay'atu waan isaan barbaachisu dhiiga namaa fayyadamuun isaanii kunis dafee qaama isaanii keessaati yeroo dhumu dafanii gara manaa dhufanii nama ciniinuudhaaf haalli mijataa jechuudha.
Keessumaa namoota manaaf jireenya irraa sababa adda addaan buqqa'anii amma dhukkuba busaatiin akka qabaman gabaasamaa jira. Ogeessi fayyaa amma bira ga'utti uummanni maal gochuu danda'a?
Uummanni keenya busaa naannoo jiraatutti keessumaa yeroo wal hormaanni bookee dabalu hin beekaa. Keessumaa namoonni gara gammoojjii jiraatanii badda daree jiraatanii bookeen kun alatti isaan ciniinuu dandeessi gara mana isaaniitti yeroo deebi'anii. Fuula isaanii gurra isaanii kana morma keenyaa karaa booddee kana miila keenyaa iddoo fanni irra hin jirre carraa gogaa keenyaa saaxilamee argattu waan nu ciniintuu fi haala adda addaatiin of irraa ittisuu qabu bakka isaanitti wal horanii yodandame nanno mana jirenya kenya akabishanin chisne koda gatame bishan kesa jirachu dando bakaboke nitti walortu amma dandame tinanno mana kenya ratti kulkulina ebun garida kanarra darbe mallatto du kobusa kantani yero ofratti gubatani okani mo mati sanirratti ubatani ogesi fayyati mo nanno jirutti ordofi gode wallansastae gorsa kennamu sirritti dagani ojirro shungarida ummanni yero dera dafi busan baye gadi bue wanture fi dagachutu jira deve jota darvalitti busani dawale jira addunya ratti busani wogota saganar fankana baye olka jira chuta
dabbanni fayya diesi san qabani ojino attamittilal
hala jiu hunduma ke satti ganano nondumtu waltitte taudi sudanda kara abale fayyati ni tajajila warake nanini esin kara daddati ni arkasani ratu kulkulaye dumini rasamu beku isakana yirod angafatali akka gargati wallansa namota busada satla mani tau undum turatti ko bajira kara kanani ga sochini nanno nanno daddarati walchalte jirachu danda kala jiru hunduma ke satti jirenya sasakani fakuma karora bafatu namni wifi yarratti ummanni ga barnota kan andu argate kana deebise yadate eeggachuu duwwaatun ta'ini ga dhuunfaadhaanis karaa dhaabbilee fayyaatiinis tattaaffii adda addaatu godhama iddoonitti hanqinni jiraachuu malu ni jiraata kanammoo ummanni waa'ee busaarratti yeroo dheeraadhaa fi haala isaa waan beekuu fi gaaffii isaa dhiyeeffate hundumtuu wal gargaaree haala jiru kana mo'achuu qaba dhukkubsachuudhaan yeroo dheeraa nu dura balleessaa humni keenya gadi bu'aa duuti jira kun hundumtuu akka nutti hin dhufnee fi ofii isaatiin maatiin sadarkaa dhuunfaattis sadarkaa qe'ee jiraatutti wal maratee kanarratti bobba'uun barbaachisaadha jechuudha.
Dr. Addunyaa Wayyeessaa gaaffii keenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis carraan alaattan kanaa fi galatooma ulfaataa fayyata.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaartan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gara qophii addaatti ceena. Dhiheenya kana dargaggoonni bu'aa hojii kalaqaa isaaniitiin caalumsa agarsiisan sadarkaa biyyoolessaatti beekamtii argachuudhaan badhaafamaniiru. Isaan keessa barataa yuunivarsiitii waggaa 4ffaa Jorgoo Baqqalaatii fi barataa kutaa 7ffaa Fedhasaa Shumaa Tujubeen Bilbilaan dubbisteetti kennuuti.
Torbanneen darban keessa dargaggoonni lama hojii kalaqaa hojjetaniin sadarkaa biyyoolessaatti beekannaa argachuudhaan badhaafamaniiru. Dargaggoo Jorgoo Baqqalaa Abdiisaaf dargaggoo Fedhasaa Shumaa jedhamu. Jorgoon Jimmaa Yuunivarsiitiitti barataa elektirikaal injinariingii waggaa 4ffaa yoo ta'u, dargaggoo Fedhasaan immoo Qeellama Wallaggaa magaalaa Dambidolloitti kan argamu mana barnootaa Oliiqaa Dingilitti barataa kutaa 7ffaati. Ka dargaggoo Jorgoon kalaqinni ittiin badhaafame maal akka ta'e ibseen jalqabne.
Duraan dursa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kalaqee ani kalaqee automatic irrigation system yookaan immoo sistema jallisii ofiin of jallisii gaafa fayyadamnu sistema ofiitaatiin biqiloota keenya bishaan obaasuu danda'u akkasumas illee keemikaalota yookaan immoo keemikaalota garaagaraa biifuu kan danda'uu fi xaa'ollee biqiloota keenyaaf kennuu kan danda'udha jechuudha. Sistemni kun tokkittiidha garuu dalagaawwan sadii kan gochuu danda'udha. Dalagaawwan kunneen immoo biqiloota bishaan obaasuu akkasumas keemikaalota biifuudhaa fi xaa'oo kennuu kan danda'udha.
Kalaqaawwan kanneen akkasii kana durallee kalaqamanii jallisii xiqqoo irratti hojiirra oolanii jiru. Isa kana maaltu adda godha gaaffii jedhuuf Jorgoon innaa deebisu.
Kalaqa kana kan adda godhu yeroo qotee bulaa yookaan namni sun bira hin jirretti biqiloota keenyaa fageenya irra teenyee yoo itti bilbille yookaan ergaa gabaabaa yoo irratti siistama kana irratti gashinee biqiloota keenya ofiisaatiin bishaan obaasuu kan danda'udha. Akkasumas keemikaalota deebifuudhaaf illee qotee bulaa yeroo hundumaa ooyiruu isaa bukkee jiraachuun qabu kan jedhudha. Sistemni kun gabaabaatti kana fakkaatti. Qotee bulaan keenya akkuma beekamu naannoo konneeshiniin hin jirre jiraata. Sistemni kun gaafa konneeshiniin jiru bakka niitoorkiin jirutti ergaa gabaabaadhaa fi bilbilaan hojjechuu danda'a. Garuu lafa qotee bulaan jirutti lafa konneeshiniin hin jirretti immoo alaarmiidhaan hojjeta sistemni kun jechuudha. Fakkeenyaaf kan waggaa tokko alaarmi gochuu dandeenya akkaataa iskeejuulii qotee bulaatti. Guyyaa keessaa si'a lama bishaan obaasa yoo ta'e guyyaa keessaa si'a lama akka inni bishaan obaasu waggaa guutummoo akka inni akkittiin bishaan obaasu si'a tokko sistema kana alaarmii yoo goone ofiisaatiin yaadatee biqiloota keenya bishaan obaasu akkasumas keemikaalota biifuu kan danda'udha sistemni kun alarmiin immoo chaarjii qofadha malee koneekshinii kan hin barbaannedha. Isa kanaaf qotee bulaan itti fayyadamuu akka danda'uuf siistema alarmiiti qotee bulaan kan itti fayyadamu. Gaafa koneekshiniin jiru immoo ergaa gabaabaadhaaf bilbilatti bilbiluu kan danda'udha. Siistemii kun alarmii kan ittiin ta'u siistemichi osoo hin taane bilbiluma borsaa keenya keessa jirutu alarmii goonaa. Kana booda siistema sanaa wajjin konneektee waan jiruuf bilbila keenya alarmii gaafa goonu siistemii sunis alarmii ta'a jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu namni bilbila isaa alarmii gochuu danda'u siistema kanatti fayyadamuu danda'a.
Caasaan jal'isii bishaan obaasu kan jirgoon kalaqe kun akkuma bal'ina ooyiruu qonnaan bulaaf bakka irraa bishaan argamu bishaan taankii keessatti kuufame yookaan boolla bishaanii keessaa harkifamu yoo ta'e hanga heektaara 5 iyyuu bishaan obaasu akka danda'u dargaggoo jirgoon nuuf ibseera. Kabiroo kanan dubbise immoo dargaggoo Fedhisaa Shuumaati. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambiidulluutti kan argamu mana barnootaa Oliiqaa Dingilitti barataa kutaa 7ffaati. Hojii akkasii barnootaan utuun taane shaakalumaan kan horate ta'uu kan dubbatu barataa Fedhisaan attamiin hojii kalaqaa kanatti akka seene innaa ibsu.
Hojii kalaqaa kana hojjechuudhaaf mana keessatti yeroo hundumaa xarapheessaarra mi'a akka teeppii caccabaa qodaa caccabaa kana walitti qabeen shaakala godha ijoollummaa makootti. Yeroo sana abbeen koo baay'ee natti dheekkamu qotata mana keessa maaltu ulta jedhanii galna jalaa nafuu yookaan alatti na jalaa gatu boris deebiseeman shaakala godhaa jalqaba dhagaa mobaayiliin suphuu jalqabe. Adeemsa kana keessaa yeroo sana mana barumsaa duwwaa 3 barattan ture kutaa 4 baradha. Mana barumsaa kutaa 4 yeroo baradhu sana manni barumsaa moodela fidaa hojjechaati qabbisnii qabnaa waan uummatanis tole hojjechaa fidaa nuun jedhanii barsiisaa Iyyaaleem kan jedhamu mana barumsaa duwwaa 3 irraa kan hojjetu supervaayizara kan ture. Moodela hojjennee mana barumsaatti geesse moodeliin hojjette yeroo sana soofaadha. Soofaa namirra taa'uun hojjette gaafan geessu baay'eetti tole baay'eetti bareedeenaan qabxiinaa qabanii mee waan kan biraa hojjettu waan kalaqaa wal qabatu mee waan kan biraas hojjettu mee hojiin kee kun baay'ee gaariidha naan jedhanii akkan jajjabaadhu na gorsanii achumarraa ka'een konkolaataa hojjette geesse kalaqaa achumarraan itti tusee jechuudha.
Kalaqinni dhiyeenya dargaggoo jorgoof kanneen biroo waliin ta'uun kalaqee ittiin beekamtee argatee badhaafame maal akka ta'e Fedhisaan ibsee jira.
Kalaqiyaan hojjete SMS jinaneetirii jedhama. SMS jinaneetiriin isheen jettu miseejiidhaan yookaan silkii takkaatti ergine isaa kana dhaansinii bobeessuuf kan nu gargaarudha. Jenereeter inni jedhu kun riisaayikilii wantoonni ta'u enerjii nuyi achi keessatti fayyadamne akkaataan itti riisaayikilii godhe naanna hojjetuufidha kan hin jedhe. Jenereetera saayitii dheeraa hojjetu boba'aa hin nyaanneedha. Riisaayikilii ta'uudhaan al tokko chaarjii ta'a. Al tokko guyyaa 3 chaarjii goota isaarraa yoo ta'e chaarjii guyyaa 3 ta'een riisaayikilii godhee baatiriin chaarjii sun akka inni chaarjii keessaan humna ta'ee waggaa 1.5 kan hojjechuu danda'uudha kan hin kalaqe. Naannoo baadiyyaatti naannoo isaan hin jirretti yoo ta'e immoo paanaalii soolaarii fayyadamne. Paanaalii soolaarii 150 waattii kan jedhu jira. Isa fayyadamne chaarjii guyyaa 4 goonaa. Erga chaarjii guyyaa 4 goonee immoo waggaa 1.5 sana deebi'ee nu hojjeta jechuudha. Chaarjii qabu sana akka inni gara alaatti bahee hin qisaasofnee fi riisaayikilii waan godhuu fi yeruma ibsaa sana qabsiifannee tajaajila nuu jalqabu inni immoo gara keessaatti deebi'ee baatirii sana chaarjisuu jalqaba. Sababa kanaatiif chaarjii nuyi jalqaba chaarjisuu akka inni keessaa hin dhumne gargaara jechuudha. Kalaqin amma kalaqe kana isa dura garuu kalaqe sadarkaa federaalaatti dura obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa badhaasa waan caaf meedaaliyaa fuddeen ture. Teknoolojii yeroo sana hojjette laabiraatoor siisteem bileed guruupti kan jedhudha. Meeshaa gartuu dhiiga namaa qoratu ashaaraadhaan isaan sadarkaa federaalaatti deemeen badhaafamee gale bara 2009. Adeemsa sana bara 2009 irraan jalqabe waa'ee SMS jinaneetirii kana shaakala gochuu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa. Yaada keessan imeeliidhaan hornaatviyoonews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwutariidhaaf instagiraam irratti immoo @voafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa qophii borota walitti deebina nagahan.